Що ж, вітаємо в нас вже в студії Ігоря Кулика, історика. Доброго ранку.
Доброго ранку.
Пане Юрію, ну, насамперед, сьогодні, наприклад, маємо 7 травня. Мало хто знає, але 7 травня – це 97 років тому. Це був, можна сказати, було визволення Києва. Об'єднані війська Петлюри і Пілсудського звільнили Київ від більшовицьких загарбників. Тобто це теж одна з історичних дат, яку ми не знаємо. Але всі ми знаємо про 9 травня. Це та дата, яка просто закарбована в свідомості. І більше того, вона закарбована в українському законодавстві досі. Ви вважаєте, це є історична справедливість, чи це є та дата, яка є саме українська і працює на Україну?
Ну, на мою думку, що 9 травня, те, яке ми маємо в законодавстві, як вихідний день, як день до недавнього часу це був День перемоги, а буквально з прийняття декомунізаційних, так званих декомунізаційних законів, це з'явилося тепер дві дати, пов'язані якраз з Другою світовою війною. Перша дата – це 9 травня, але тепер вже воно називається День перемоги над нацизмом у Європі в Другій світовій війні. А друге – це 8 травня – це День пам'яті та примирення. І, власне, якщо говорити і порівнювати ці дві дати, бо вони нерозривні, то треба розуміти, що 9 травня – це той тоталітарний спадок, який до нас прийшов з Радянського Союзу як День Побєди, День праздника, власне, коли замість того, щоб дійсно вшановувати і пам'ятати про ті жертви, це була можливість показати в той же час, що от Радянський Союз такий активний і потужний, і був такий моцний в військовій сфері.
Пане Юро, от ви зараз говорите про ідеологічну складову 9 травня, яку, в принципі, всі знають, а от з точки зору просто історії, нагадайте, 8 і 9, в чому вони?
А чому, власне, Радянський Союз взяв 9 травня? Тому що, якщо взяти історію, то 23.01 був підписаний, з'явилася перша хвилина миру, був, власне, підписаний договір про капітуляцію Німеччини, але враховуючи, що була різниця часу між Німеччиною і Радянським Союзом, то це вже було 9 травня. І тому, відповідно, в Радянський Союз взяв саме 9 травня, як, власне, той день, коли нібито вже було підписано. Хоча формально...
Є ще один не тільки варіант, але і справжня подія. 9 травня радянські війська розпочали і майже закінчили Праську операцію, де було останнє велике угруповання нацистських військ. І цим виправдовували, до речі, не тим, що на годину різниця, а саме тим, що, мовляв, радянські війська завдали остаточного удару по ще боєздатні угруповання німецько-фашистських чи нацистських військ.
Просто для населення було простіше пояснити, власне, якраз про активну участь в активні бойові дії, останні таку активну бойову операцію, тобто це було простіше. Хоча, можна сказати, що говоримо з історії, то все-таки історії в Європі, це вся Європа святкує, власне, 8 травня, як день, коли було підписано цей акт про капітуляцію.
Чому? До речі, я перепрошую, якщо вже пішла мова про те, що хто мало чого знає, і ми згадували 7 травня як день визволення столиці Української Народної Республіки 1920 року, то свято Дня Перемоги було впроваджене 1945 року, а 1948 скасоване. Саме з огляду на ті величезні жертви, які, в тому числі і радянські люди, зазнали під час Другої світової війни. А відродили його десь всередині 60-х.
69-х, якщо я не
зараз помиляюсь. Я подивлюся, коли. Так, 65-го року, так, на 20-ту річницю, зрозуміло.
Фактично, це якраз вбудувалося в нову якусь ідеологічну схему і 9 відродило. Чому Сталіну так залежало і тодішньому партійній верхівці, що має бути відмінне свято, відмінний день від всього світу? Чому 9-го, а не 8-го, як всі?
Тому що треба розуміти, що завжди Радянський Союз протиставляв себе іншим державам. Тобто, ясно, що найбільшою країною, якою він представляв, була Америка, але в той же час Радянський Союз і протиставляв себе і Європі. І чому, власне, Сталін спершу нібито сприйняв це свято, зробив офіційне, потім буквально за пару років скасував, власне, для того, що для Сталіна не була реалізована мета, яку він хотів від Другої світової. Тобто він хотів досягнути світової революції, побудови комунізму у всьому світі, а, на жаль, йому вдалося побудувати це тільки фактично в країні збільшити свою експансію тільки на Центральну і Східну Європу. В результаті він сприймав, що це навпаки не перемога, це поразка для нього, тому що він хотів захопити весь світ, а йому вдалося захопити тільки частину Європи. Тому, відповідно, це було скасовано. Чому потім відновилося? А відновилося тому, що, власне, там через 20 років Радянський Союз мав, ну, власне, йому треба було взяти якусь, показати свою велич і взяти якісь історичні події, де показано, що Радянський Союз дійсно є великою і міцною державою. Тому що продовжувалася холодна війна, продовжувалось протистояння, і треба було, власне, для населення постійно шукати якихось з одного боку ворогів, а з іншого боку показувати свою силу. І, власне, це тоді відновилося, тоді з тих пір почалися активно паради, почалися це вже як свято, почалися як святкування, як якісь дуже такі великолюдські заходи, і не тільки в Москві ці дійсні слизь, а й, в принципі, по всіх там країнах Радянського Союзу, і в столицях держав, і в обласних, там, в районних центрах, і по селах цілий такий план заходів по святкуванню і Дня Перемоги.
Як ви вважаєте, все-таки ті люди, які кажуть, що фактично для Радянський Союз завоював пів Європи справді, тобто наскільки тут ідеологічна складова була важлива, і скільки це було, ну не знаю, там імперіалістичне завоювання? Тобто що насправді святкують люди 9 травня?
Насправді 9 травня люди святкують ту річ, яку їм нав'язали от з тільки є були свого часу там громадянами Радянського Союзу.
Мені важко собі уявити, що люди сьогодні святкують, не знаю, перемогу якогось соціалізму над нацизмом. Або, я не знаю, просто... Чи тут немає якогось фантомного того жалю, коли от ми там мали пів Європи, таку страну, ну ви знаєте...
Ні, я певен, що багато людей, зокрема в Росії, саме це і святкують. Так. Але для інших колишніх радянських республік це, напевно, не властиво, або принаймні не тією мірою.
Ну, тобто для частини суспільства є формат того, що ми перемогли одне з найбільших зло 20 століття, коричневого чому фашизм, націонал-соціалізм. Тобто це так. Тобто про це дійсно, тому що це, власне, важлива подія, це вшановується. Але в той же час і про це постійно говорила і пропаганда Радянського Союзу. Натомість пропаганда Радянського Союзу в своєму світлі показувала, що ми принесли визволення, ми встановили братні, дружні народи, але в той же час не говорилося про те, що насправді Центральна Східна Європа з одної тоталітарної ідеології стала жити з іншої тоталітарної ідеології, тепер комуністично. І, власне, оце дуже важливо пам'ятати, що ті країни, там та сама Чехія, Угорщина, частина Німеччини.
Чехословаччина.
Чехословаччина.
Дуже важливо, тому що Словаччина відіграла дуже цікаву роль. Спочатку дві дивізії Словаччини билися на німецько-радянському фронті на боці сил осі, так, Німеччини. А потім було словацьке національне повстання, яке завдало досить значних ударів якраз по опануванню нацистської Німеччини.
Схоже, ситуація з Угорщини, яка теж починала на боці Гітлера.
Угорці лише в квітні перейшли на бік Радянського Союзу, так. А от румуни зробили це набагато раніше.
Була так. Сербія і Хорватія, які були на різних так само боках. Що я ще хотів спитати? Добре, зараз те, що ми спостерігаємо, зокрема, цього року, перед 9 травням, низка колишніх радянських республік, які, тим не менше, залишаються сателітами Російської Федерації, там такі, як там Таджикистан, Узбекистан, наприклад, вони відмовилися від цієї акції «Безсмертний полк». З різних причин, що там воно не вписується в якісь ісламські речі, що це там. Ну, але всі вони відмовляються від цього досить масово. В Україні все-таки ця акція пройде. Фактично, вона, мені здається, вона має походження з Росії, з Москви. І ми є якби в стані війни, фактично, та з Російською Федерацією. Наскільки, от ви думаєте, як історик, зокрема, чи вона має право так називатися?
Ну, давайте почнемо з того, що історія безпосередньо і ідея цього безсмертного полка, вона проходить не з Москви, вона походить від журналістів з Омська, які, власне, хотіли просто вшанувати пам'ять жертв. Створити такий мартиролог тих людей, які загинули, які брали участь в період Другої світової війни. Але щоб не просто це був мартиролог, а прив'язати до тих, хто нині живе, щоб це були ті діди, прадіди, родичі, знайомі тих, власне, про кого ті, хто з одного боку помер в Другій світовій, ті, хто зараз живі. А те, що там через два роки російська пропаганда це дещо переінакшила і взяла це на озброєння як одну з можливих популяризацій і поширення руского міра саме через одну з важливих ідей того, що було важливо для Радянського Союзу, а Росія зараз продовження традиції Радянського Союзу, і це було важливо, відповідно, зараз і для самої Росії. Відповідно, це є вже більше такий не акція не на вшанування пам'яті жертв, не на пригадування про тих людей, які дійсно загинули, а це треба вшанувати, це треба пам'ятати. Справді, це, власне, ідеологія, що от оп'ять це ми би могли перемогти без українців. Ми росіяни – це фактично єдиний народ, який брав участь і який переміг. Тобто, знову ж таки, ця ідеологічна складова, вона накладається. Те, що в Україні, я знаю, що в декількох містах спершу там були міські ради дозволяли, потім вони зверталися, до суд, щоб, власне, не дозволити ці походи, але наскільки я знаю, що суд все-таки дозволяв, він не вважає нічого крамольного в цій акції. Хоча, як на мене, це, власне, один з таких щупальців руського міра, це якраз можливість показати, власне, дійсно відновити іменно 9 мая.
Ігор Кулик з Українського інституту національної пам'яті у програмі «Ранкова хвиля». Нагадаю, все, що ви вже почули і ще почуєте у цій цікавій і важливій розмові, вже невдовзі на нашому сайті громадськірадіо.орг. А звукорежисер прямого ефіру нашої програми В'ячеслав Кирішун. І в студії для вас працюють Андрій Сайчук і Андрій Куликов. 8 травня. Наскільки воно... Ну, зараз у суспільній свідомості стало альтернативою 9 травня. Я йду вулицями Києва, я бачу великий-великий плакат, на якому, очевидно, ветеран Української повстанської армії тисне руку ветерану Радянської армії. Ну, але, наскільки це постановкове фото, яке видає бажане за дійсне?
Ну, треба розуміти, що насправді в Україні зміщення акцентів з 9 травня на 8 відбулося тільки починаючи з 2014 року, коли, власне, відбулася вперше в Україні ця акція «Перша хвилина миру». І говорити, що за 3 роки змінити свідомість людей надзвичайно важко. Тобто, я сподіваюся, я вірю, що з кожним роком кількість людей, які дійсно, по-перше, будуть відходити від 9 травня як дня свята до 8 травня як дня вшанування буде збільшуватись. І приємно, що, власне, саме молоде покоління, воно от якраз розуміє це, якраз все більше молоді, для них Друга світова війна асоціюється саме з 8 травня. Тому зрозуміло, що переконати тих людей, які були виховані в ідеології Радянського Союзу і, власне, для них 9 травня – це було там ледь чи не святий день, це було свято, це була перемога, це було вшанування, це було паради, вони це все пережили. І тут раптом говорити про те, що от вони раптом змінюють свою свідомість, про це не доводить. Але ключовий момент – акцент на молодь.
От у нас майже весь час випадає при обговоренні 8 і 9 травня два слова – в Європі. Тому що Друга світова війна тривала аж до вересня 1945 року, тільки офіційно. І закінчилася вона перемогою над Японією, яка була союзницею Німеччини у Другій світовій війні. На це ми практично взагалі не звертаємо уваги. Хоча українців було чимало у складі радянських військ, які долали Квантунську армію і так далі. І навіть мені здається, що підписував акт капітуляції від імені Радянського Союзу генерал України.
Лейтенант Дерев'янко. 41-річний.
Генерал-лейтенант Дерев'янко. А на вашу думку, пане Кулик, наскільки нам важливо от пам'ятати не тільки ті війни, які були розпропаговані в Радянському Союзі, і відповідно ми тепер на них реагуємо досить болісно і гостро, а ще й ті війни, які, в яких ну, сотні, а то й тисячі українців брали участь, а про них мовчать. Війна в Афганістані – то одне теж. Тут багато всякої, багато українців там воювали і загинули, але ж була участь радянських військ. І у війні в Кореї, і в Ємені, і на Близькому Сході, і так далі.
В'єтнам той самий.
О, ну взагалі то. Що, коли ми будемо говорити відверто і відкрито про ці війни?
Насправді, я думаю, що десь можливість говорити вона є. Інша справа, що, власне, для людей ці всі війни, крім війни в Афганістані, як на мене, вони десь такі далекі, такі ефемерні, і це те, що, ну, насправді, ну, десь, особливо для молодого покоління, не зрозуміло, що відбувалося. Тому що, ну, Друга світова війна, тобто це постійно акцент і журналістів, і десь там сімейні легенди про те, що от хтось там брав участь, чи на боці УПА, чи на боці Червоної армії, чи бували випадки, що і там одна і та сама людина. В'єтнам, Афганістан – це теж певні такі ідеологічні війни, про які так само говорилося там дуже активно до 90-го року, після того, можливо, не так активно, але все одно про це говориться, ну, про афганців, які брали участь в період, окремі сотні були на Євромайдані, афганці, які так само взяли активну участь зараз в війні на Донецьку, Луганську області, тобто про це говориться. Про решта, значна частина людей, я думаю, не зовсім і розуміє, про що мова. Тобто, за що б воювали, що хотіли, за що боролись. Тому я думаю, що, власне, акцент і навіть зміщення акцентів про це варто говорити. І навіть зараз, буквально зовсім нещодавно, міністр оборони вшановує, власне, пам'ять афганців, власне, як ті, які виконували інтернаціональну боротьбу, чи насправді це теж була війна, така війна експансії за інтереси, за певні території, за певні можливості, навіть за те, щоб показати, що ми сильні, що ми можемо, і хто більше урве собі якоїсь території.
Ну і навіть сам цей термін інтернаціональний обов'язок, він з якимось там третім інтернаціоналом, напевно, перегукується, але він явно є з радянського лексикону взяти, але з іншого боку, ми якийсь інший ефемізм, чи як це правильно сказати, ми не підібрали поки що, чи маємо підібрати.
Далі. От якраз, можливо, 8 травня може стати тією датою, коли будуть згадувати і тих людей, українців, зокрема, які билися на різноманітних фронтах, в тих неоголошених війнах і прихованих досі війнах. От я просто зараз подивився на щодо В'єтнаму, там 6 тисяч радянських військовослужбовців брали участь. Припускаємо, ну, можна легко припустити, що принаймні 1/5 з них були українці. А от в Кореї в 50-53 році взагалі 40 тисяч радянських військовослужбовців. І що, окрім іншого, та командував радянськими льотчиками, які билися, так, ніхто інший, як Кожедуб, український генерал, ас Другої світової війни.
До речі, є цікавий підхід, який сьогодні от є. Ви, напевно, бачили цю всю інсталяцію, яка є зараз на Майдані Незалежності. Там вони зробили цікавий хід, те, що вони подають також обличчя людей, які воювали просто в іншій армії, бо були громадянами іншої країни, але з походження українців. Тому що дуже багато навіть людей, які там, ну, наприклад, після полону з тих концтаборів лишилися, наприклад, просили політичного притулку, залишилися в Америці, вони мали брати участь, наприклад, у В'єтнамській війні. Абсолютно. Ну, і такі випадки точно є. Як нам до цього теж ставиться, до таких людей? Хоча там в мене є претензії, там, наприклад, там є слово «взвод», мені здається, абсолютно не українське на тих плакатах, або там Кожедуб той самий. По-моєму, я зараз боюсь помилитися, там, по-моєму, згадується, що він найрезультативніший ас Другої світової. Ну, це настільки поширений стереотип неправдивий, але ну, от він якось перекочував.
Але сказавши «А», треба сказати «Б» і назвати, хто ж був найрезультативнішим асом Другої світової війни.
Я зараз прізвище не згадаю, але це прізвище був пілот Люфтваффе, та там щось під 200
але
літаків.
По Кожедубу там дуже чітко прописано, що він найрезультативніший з боку тих, хто виступали на боці антигітлерівської коаліції. Тобто, от він якраз, власне, з боку союзників.
Хіба британці там не збили більше літаків, підсумку? Хтось там з них на своїх, що там не було, Spitfire?
Власне, цілком можливо, що таке десь є, але, власне, от якраз важливо про це говорити, про це шукати документи, шукати, звіряти, верифікувати інформацію.
Ми пишаємося кожедубом, немає жодних запитань, просто щоб це не була як лампочка Попова і всі ці інші винаходи, які завжди винаходили на території колишнього Радянського Союзу десь на пару років раніше.
Дуже багато суперечностей, дуже багато нез'ясованого, хоча минуло вже скільки, більше 70 років від завершення Другої світової війни, яка в тих чи інших...
В Європі.
Ні.
Ну і в 71.
Більше 70 було сказано в тому числі. Та. Ну, а ми, звісно, більше звертаємо увагу на Європу. І от ще одне питання, до якого ми торкнулися його. Ми тут згадували про Словаччину, яка змінила свою прихильність під час Другої світової війни, про Угорщину і Румунію. Ну, от угорці билися на боці Німеччини, більшість з них, аж до квітня 1945 року. І все ж у свідомості багатьох-багатьох людей, які пережили Радянський Союз, до них немає такого ставлення, як до тих самих ветеранів Української повстанської армії і деяких інших формувань, зокрема в Балтії, яким постійно закидають, що от ви воювали, вони воювали на боці Німеччини. Невже перехід на бік переможця в останній момент може бути ціннішим, ніж реальна боротьба, гаразд, не така масштабна, але тим не менше, ніж реальна боротьба, яка точилася кілька років?
Я думаю, що питання тут в іншому. Я думаю, що якщо спитати людей на вулиці, і там особливо навіть старшого покоління, що вони скажуть про угорську армію в період Другої світової війни, вони, я думаю, що швидше скажуть, що вони воювали або на одній стороні, або на іншій. Але мало хто знає, що насправді угорці воювали і там, просто в різні часові пояси. Це перший момент. Другий момент, якщо ми говоримо про сприйняття або несприйняття воїнів Української повстанської армії, це знову ж таки на це робився акцент. Про угорців не говорили, відповідно, люди і не знали, і не питали в себе ні в кого. Навіть, можна навіть і не хотіли усвідомити, зрозуміти, яка була історія Угорщини. Натомість, коли говорилося про УПА, про УПА постійно протиставлялося, і, власне, дійсно, що це бандеровці, німецько-фашистські прихвостні, захватчики і так далі, і так далі. І, власне, от якраз йшло протистояння. Тому УПА люди не сприймали дуже для багатьох людей, навіть не тільки в Україні, а й для ніби тут людей, які себе поважають, для них УПА сприймається в рамках російської, з нинішньої, а тодішньої радянської ідеології.
Як кажуть, наративу. Так?
Після всіх піар-акцій, там, називаємо це так, Віктора Андрійовича Ющенка, багатьох, мені здається, враження, що давним-давно вже всі реабілітовані вояки УПА. Це не так?
Насправді, питання щодо... тут можна брати декілька рівнів реабілітації. Тобто реабілітації на рівні суспільному, це, на жаль, те, що все-таки, згідно останніх соцопитувань, на жаль, тільки менше половини людей сприймає УПА, власне, дійсно, як армію, яка боролася за Україну, яка підтримує і допомагає. Натомість, якщо говорити про УПА, власне, як реабілітацію на законодавчому рівні, то тут, на жаль, ситуація складніша. І в моїй родині, зокрема, є люди, які брали участь в УПА, але які не реабілітовані, причому вони не реабілітовані двічі, якщо так можна говорити. На початку 90-х, коли відбувався тотальний перегляд справ, і вже в кінці 2000-х, коли було моє особисте звернення на прокуратуру, і тоді прокуратура Волинської області сказала, що ця людина не може бути реабілітована, оскільки вона зі зброєю в руках воювала проти радянської системи, проти влади, і тому, відповідно, згідно статей закону, вона не підпадає під реабілітацію. В цьому є печалька, і, власне, для цього, власне, і є необхідність, і над цим зараз інститут працює, з тим, щоби якраз переглянути закон про реабілітацію, викласти нові реакції, навіть починаючи з того, що змінити назву, де А нинішній закон звучить про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні.
На Україні, не в Україні, а на Україні. Так, ну тобто, я знаю, що є в планах, та вже цього року, цей, щоб цей законопроект нової редакції, та ухвалювався, що в 91-му році, та, скільки я знаю, то, щоб він все-таки дійде до Верховної Ради, і, можливо, Верховна Рада зможе відновити історичну справедливість, можемо так назвати?
Ну так, тобто це, власне, має бути реабілітація з одного боку для тих небагатьох, хто лишився живим, з іншого боку це моральна реабілітація для всіх тих, хто дійсно покладав життя, хто загинув в період Другої світової, хто загинув на таборах, в гулагах після Другої світової, і ті, хто, власне, вже, можливо, дожили до незалежної України, але за ці 25 років загинули, так і не усвідомивши і не отримавши цей статус реабілітованого. Це для них дуже важливо.
Ну, і наостанок, не наостанок, ще, Андрію, є ще питання Куликова. Ну, я тоді спробую задати таке питання. Враховуючи, що Україна не мала державної суб'єктності під час Другої світової війни, і ми все ще залишаємося, як ми бачимо, в певній парадигмі імперської парадигми Радянського Союзу, яка там тут 9 травня взагалі як свято і так далі. Як ми маємо вибудовувати от нашу політику, наше ставлення до Другої світової війни?
Як тому, нам треба чітко зрозуміти, власне, в якій системі координат ми живемо. Якщо ми живемо в радянській системі координат, для нас тоді основне є 9 мая з Днем Побєди і з парадами. Якщо ми живемо в європейській системі координат, то для нас важливо стає 8 травня як день пам'яті і примирення, вшанування, встановлення поіменного списку з хоча б маленької біографії тих людей, які дійсно брали участь в період Другої світової війни в різних іпостасях, починаючи від партизан, повстанців, вояків Червоної армії і тих інших українців, які брали участь в інших арміях, і союзницьких, і навіть тих, хто був на території в німецькій армії, а з іншого боку, це, власне, дійсно примирення, намагання дійсно спробувати примиритися всіх тих людей, які брали участь. Як найважче, але найпоказовіше, це УПА і Червона армія.
Отже, те запитання, яке ще є в Андрія Куликова, мене іноді так, знаєте, захоплюють різноманітні наукові назви. І Ігор Кулик, він начальник управління інституційного забезпечення політики національної пам'яті Українського інституту національної пам'яті. Так от, для мене, людини простої, що таке інституційне забезпечення? Це якраз укази, там, ТСЕ 5-10, чи що?
Інституційне забезпечення – це створення тих механізмів, які би допомогли інституту в подоланні наслідків тоталітарного минулого і формування політики і реалізації політики національної пам'яті. Тобто сюди в інституційне забезпечення відноситься створення таких установ, як музей Майдану, тобто як музей свободи, можливо, простору для обговорення дискусій, вшанування пам'яті не тільки учасників Євромайдану, а й всіх тих революцій, і студентська революція, і помаранчева революція. А з іншого боку, це подолання наслідків тоталітарного минулого і, власне, переусвідомлення розуміння Другої світової і значення України і українців Другої світової неможливо без архівів. А для того, щоб були архіви, має бути, знову ж таки, згідно європейської практики, створений архів національної пам'яті як цивільна установа, куди будуть передані всі документи з репресивних органів. Це КГБ, радянська міліція, радянські суди, прокуратури і так далі.
Зараз ми маємо тільки архів СБУ відкриті вже 2 роки, правда? Але там, здається, до 60-х тільки все знищено було. Тобто там те, що пізніше є, так?
Там навпаки, чим пізніше, я кажу, Андрій, кого навпаки, чим ближче до нашого часу, тим менше документів збереглось.
Ну, та власне,
я розмовляв із російським правозахисником Андрієм Юровим, ми зачепили теж питання, погано, звісно, зачепили питання, і ми говорили теж про історичну пам'ять українського і російського народів, і він сказав, що от іноді ставить запитання тим, для кого ведемо семінари з прав людини, про те, а коли для Радянського Союзу почалася Друга світова війна? І це теж, насправді, для українців дуже важливе питання, тому що Андрій Юров вважає, що вона почалася 17 вересня 1939 року для Радянського Союзу, та із тим, що видавалося за визвольний похід Червоної армії на західноукраїнські і західно-білоруські землі, а було, по суті, спільним з Німеччиною і, до речі, Чехословаччиною, розподілом польської держави. Що скажете, пане Кирило?
Ну, насправді, точно можна говорити, що для України, для українців перша Друга світова війна розпочалася з перших днів, тобто це з 1 вересня, тому що частина території, яка на той час перебувала в складі Польщі, це нинішня територія України. А з іншого боку, питання, власне, до дискусії, але як один з теж варіантів, що березень 39-го року, Карпатська Україна і, власне, бажання карпатців протистояти, розуміючи, що вони суті всього, що програють, бо там була просто величезна машина з просто з військовою потугою і горстка людей, які, власне, прагнули просто здобуття незалежності. Тому можна говорити і про березень 39-го року.
Це вимагає вже перенесення цілої дати початку Другої світової війни.
Ну, але це питання не так перенесення дати Другої світової війни, бо тут це вже 1 вересня, 2 вересня. Тут чітко зрозуміло часові межі. Тут, власне, як питання того, що як те, що, ну, якби не було, власне, Карпатська Україна, це все, от всі ці анексії, оці всі аншлюзи, оці всі Віденські перемир'я, оці всі прагнення країн перестановити кордони, враховуючи ту ситуацію, яка відбувалася перед Другою світовою війною. Тобто, якраз в рамках цього і Карпатська Україна і дуже добре налягає. Знову ж таки, ті самі угорці, які намагалися захопити, їм, в принципі, вдалося захопити Карпатську Україну. Але це важливо.
Ігор Кулик з Українського інституту національної пам'яті у програмі «Ранкова хвиля», яку для вас подають Андрій Сайчук і Андрій Куликова, звукорежисер прямого ефіру В'ячеслав Киришун. Уже невдовзі на нашому сайті громадськірадіо.орг з'явиться звуковий варіант цієї розмови, і, очевидно, ми щось найцікавіше і найважливіше, на нашу думку, ще й розшифруємо. Нагадаю, що ми починали в тому числі із обговорення, а чому ж багато людей досі святкують 9 травня, що це для них там символ імперіалістичного захоплення половини Європи Радянським Союзом, чи перемоги над найстрашнішим, найлютішим ворогом. Мені здається, що багато людей святкували і святкують 9 травня, тому що це означало, що їхні рідні і близькі повернуться живими з війни.